Mind Prime Podcast for Curious Mind.
Sembahyang, anak-anak saleh harus sembahyang. Jika tak sembahyang berarti bukan anak saleh. Dalam ingatanku itu terjadi beberapa bulan sebelum peristiwa bola plastik warna ungu tersebut. Satu malam, ayah berkata kepadaku, sudah saatnya aku disunat. Kuluk kemaluanku harus dipotong. Aku tahu memang ada kuluk di ujung kemaluanku. Aku tak tahu kenapa kuluk itu ada di sana dan kenapa harus dipotong. Meskipun pertanyaan itu menggantung di sana, aku tak pernah sungguh-sungguh mengajukannya. Semua anak lelaki harus disunat. Itu yang aku pernah dengar dan beberapa kawanku sudah kehilangan kuluknya. Bahkan ada yang telah disunat sejak masih bayi. Tapi sebagian besar orang tua lebih senang melakukannya ketika anak mereka seumuran. Jadi, menurutku memang tampaknya itu sesuatu yang harus anak lelaki lewati. Atas kemauannya sendiri maupun bukan. Tidak sakit, kata pamanku, melihat aku diam saja. Aku tak pernah mendengar anak-anak lain yang sudah disunat mengeluh soal sakit ini. Mereka bilang serupa digigit semut. Sebelumnya akan disuntik agar tidak merasa sakit. Aku percaya. Urusan serupa ini kawan-kawanku tak suka berbohong. Hanya akan ada rasa senut-senut selepas itu. Terutama jika bergesekan dengan kayu. Makanya anak-anak yang selesai disunat akan mengenakan sarung longgar dengan pengganjal di muka kemaluannya agar sarungnya mengembang. Pengganjal itu biasanya terbuat dari kulit buah kelapa kering yang dihaluskan dengan bentuk serupa bulan sabit. Sebetulnya itulah yang sedikit menggelisahkanku. Bagaimana jika seorang anak menabrakku? Bagaimana jika tak sengaja aku menyenggol ujung pintu? Bagaimana aku nanti tidur? Harus telentang, telanjang, dan mengangkat. Bagaimana jika ada anak kucing datang dan mengira kemaluanku adalah mainan? Nanti bibi belikan sepatu Adidas, bibi beri janji. Anak-anak yang disunat selalu memperoleh beragam hadiah serta uang dari sanak famili serta tetangga. Bahkan teman-teman sekolah. Paman menjanjikanku kaos sepak bola garis-garis putih dan biru langit, seragam kesebelasan Argentina dengan nomor 10 bernama Maradona. Ayah hendak memberikanku sepeda mini. Nenek, di masa itu ia masih hidup, berjanji membuatkanku getuk dari singkong rebus yang dicampur dengan gula aren dan ditumbuk halus, makanan kesukaanku. Demi hadiah-hadiah itu, aku mengenyahkan sedikit kekhawatiran soal bagaimana nanti tidur dan bagaimana jika menabrak ujung pintu. Aku sudah cukup besar, pikirku. Pernah lecet karena jatuh dan menimpa batu. Pernah tersayat pecahan kaca hingga menimbulkan luka lebar. Sekadar kemaluan tersenggol tentulah perkara enteng. Aku setuju untuk membuang kulukku itu dan beberapa hari kemudian kami pergi ke seorang mantri yang khusus memotong kuluk. Bahkan bertahun-tahun kemudian aku tak ingat bagaimana rasanya kehilangan setiap kulit itu. Aku berbaring di tempat tidur kecil dan tinggi. Tumpuk kain diletakkan di perutku agar aku tak bisa melihat apapun di bagian bawah tubuhku. Seorang perawat mengajakku bicara dan aku sudah lupa apa yang kami bicarakan. Kemudian sang mantri yang sedari tadi sibuk menunduk di samping kakiku menoleh kepadaku dan bicara. Sudah. Mendengarnya bicara serupa itu tiba-tiba aku mulai khawatir. Apakah ia memotong semuanya? Bagaimana jika aku tak punya gumpalan daging kecil itu lagi? Bagaimana caranya aku kencing? Aku ingin bangun dan memeriksa sendiri. Tapi si perawat memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja. Ia melirik ke bagian bawah tubuhku dan berkomentar. Rupanya kecil saja dan potongannya bagus. Astaga, aku merasa malu mengingat perawat itu masihlah seorang gadis muda. Lalu ayah dan paman mendekatiku. Hanya mereka berdua yang mengantarku ke klinik sang mantri. Saat itulah aku mendengar ayah berkata, seperti perjanjian tak tertulis yang tak bisa dielakkan dan aku harus menerimanya. Kau sudah besar, saatnya menjadi anak saleh.
Itu salah satu bagian, sekitar itu.
Pertama mungkin kita ngobrolin soal novel baru yang belum dirilis. Udah ada teasernya tadi kan, Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong. Judulnya lucu. Kenapa yang itu kemudian jadi pilihan gitu?
Ya karena lucu aja. Karena lucu dan ya kebetulan ada frasa itu di bagian novel. Itu aja sih sebetulnya lebih ke ya mudah-mudahan karena lucu, karena kontras dan ya tidak seperti yang orang bayangkan, karena ya kucing nggak menggonggong gitu ya, atau anjing nggak mengeong, bikin orang pengen beli aja gitu.
Tapi cukup mewakili nggak sih isi novel atau cerita novel, ruhnya novel gitu?
Mewakili nggak mewakili sih ya, bisa dibilang mewakili, tetapi ya pada saat yang sama juga saya pikir novel seharusnya memang kompleks gitu ya, dan mungkin sebuah judul tidak, buat saya tidak harus untuk merangkum semua kompleksitas itu gitu, tetapi dia setidaknya menjadi bagian dari ya, ide besar dari novel itu.
Tadi waktu diskusi nyebutnya temanya tentang perjuangan si narator untuk menjadi saleh gitu. Hal yang cukup relevan gitu kalau di Indonesia, apalagi sekarang gitu kan, banyak orang yang tiba-tiba udah ngafling surga duluan gitu. Itu gak sih yang coba mungkin ingin disampaikan Mas Eka di dalam novelnya kali ini?
Iya, kurang lebih begitu sih, meskipun agak sedikit kebalik sih, kalau karena dalam konteks si narator ini sebaliknya dia merasa di tadi yang cuplikannya aku bacain ketika dia disunat dan selesai di sunat gitu, bapak dan pamannya bilang kamu udah dewasa, kamu harus menjadi anak saleh gitu. Nah, dia merasa itu kayak mempertanyakan kenapa harus jadi anak saleh gitu. Jadi lebih ke justru sebaliknya, dia perjuangan untuk tidak menjadi saleh.
Itu berangkat dari pertanyaan pribadi atau gimana Mas?
Tidak persis sih, lebih ke sebagai penulis cerita aku lebih semacam pengen motret gitu ya. Artinya apa yang kemudian ku tulis ya belum tentu juga 100% apa yang ingin saya sampaikan gitu. Kadang-kadang ya buat saya novel, membuat novel tuh lebih mengasihkan daripada katakanlah bikin buku non-fiksi atau bahkan biografi gitu. Karena dia polifonik buatku ya. Kita bisa memberi ruang untuk banyak suara di situ, termasuk mungkin suara pribadi penulisnya gitu.
Selain itu ada suara-suara apa lagi yang coba pengen ditampilin?
Ya, banyak di karena secara umum temanya tentang individu dan kesalehan-kesalehan dari konteks individu maupun sosial. Ya, beberapa karakter melihat hal yang sama tetapi dengan cara pandang yang berbeda-beda gitu.
Di diskusi juga kan dibacain petikan novelnya gitu ya, tentang sunat tadi disampaikan juga. Sunat kalau di orang Jawa kali ya, enggak cuman perkara kesalehan tapi juga perkara yang namanya akil balik, itu lekat kalau laki-laki gitu kan, identiknya dengan maskulinitas gitu. Tema-tema kayak gitu juga kayaknya cukup sering muncul di karya-karyanya Mas Eka sebelumnya. Ada Jokawir yang impoten gitu tapi beringas gitu-gitu kan. Itu jadi concern gitu gak sih untuk nambilin atau mengkritik maskulinitas yang dianut atau dipercaya orang-orang gitu?
Novel yang baru ini kayaknya gak terlalu banyak bicara tentang maskulinitas persis seperti dendam ya. Karena konteks sunat itu hanya muncul ya satu part itu aja, cuma mungkin 500 kata gitu yang tadi aku bacain, lebih kayak background story dari si masa kecil narator itu, karena ya konteksnya lebih ke dari titik ini dan selanjutnya dia di kayak punya kewajiban untuk kayak itu tadi, untuk menjadi anak yang saleh, untuk taat beribadah, untuk dari titik itu gitu. Soalnya ya memang nyambung dengan konsep akil balik gitu, konteks dia dewasa gitu. Sebelum itu kayak ya udah kamu anak-anak dimaafkan untuk tidak seperti itu, tapi di titik itu sampai seluncur itu kayak jadi semacam dalam tanda petik ya beban gitu. Kewajiban.
Jadi emang jadi beban kan kalau nggak sunat juga biasanya kan diolok-olok gitu, gitu itu muncul juga nggak sih? Atau justru dengan cara menceritakan soal itu ya, Mas Eka tanda kutip mengolok-olok gitu juga nggak sih?
Enggak sih Kak, karena lagi-lagi soal sunat itu cuma part yang dikit aja sih.
Tapi soal fragility maskulinitas itu juga di karya lain yang aku ingat Lelaki Harimau juga ada Margio yang dengan background bapaknya gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga gitu, itu hal-hal yang agaknya juga biasa kita baca gitu kan. Utamanya kalau saya mungkin referensinya Koran-Koran Kuning gitu kan. Kalau saya lihat ya tema-tema karyanya Mas Eka kayak baca Koran-Koran Kuning gitu kan, headline-headlinenya gitu-gitu kan, cerita-cerita semacam itu kan emang jarang gitu kan. Apa sih yang bikin Mas Eka tertarik untuk ngolah cerita-cerita semacam itu gitu?
Ya karena pada dasarnya saya memang tertarik dengan tanda petik peristiwa gitu. Novel-novel saya biasanya lahir memang dari peristiwa, bukan dari gagasan gede tentang saya pengen nulis tentang A, tentang B, tapi lebih karena saya pernah baca atau saya melihat sendiri. Kayak ya saya pernah dengar tentang misalkan orang yang hamil dan kemudian dia berdoa pengen anaknya lahir cakep gitu. Ya peristiwa sebenarnya peristiwa sederhana aja gitu. Jadi bahkan mungkin gak akan muncul di koran gitu, hanya hanya gosip dari ibu-ibu gitu. Tapi tapi aku ngerasa itu real, dan ketika saya memikirkannya terus saya twist sedikit ya jadilah cantik itu luka gitu. Atau apa namanya, adegan-adegan di film orang bangkit dari kubur gitu ya, itu buat saya itu kayak peristiwa gitu. Lebih ke kemudian apa namanya, challenge saya sebagai penulis lebih ke dari peristiwa itu apa sih yang kita pengen ceritakan gitu, karena setiap peristiwa itu kan selalu punya masa lalu dan punya masa depan. Sebuah peristiwa itu kan apa ya, kayak aliran sungai ketika kita satu titik ke air gitu, itu dia pernah melewati apa aja gitu dan akan melewati apa aja gitu. Itu yang kemudian menjadi apa namanya, lahan kreativitas penulis gitu. Tapi pertama-tama ya peristiwanya itu buat saya seringkali menarik gitu, membuat saya tergoda untuk pengen menulis, dan ya saya lebih sering emang tergoda oleh peristiwa gitu.
Tapi itu kemudian dikaitkan dengan konteks lokalitas atau isu-isu yang terjadi gitu kan?
Iya, biasanya ketika saya melihat ada satu peristiwa menarik, kayak belum tentu kejadian aslinya alasan atau akibatnya akan seperti itu, tapi peristiwa itu saya ambil dan kemudian mulailah bercampur dengan imajinasi, dengan ideologi, dengan mungkin di belakang bayang-bayang ada isu lain gitu, isu yang menarik perhatian saya, isu yang menjadi concern gitu. Kayak pernah waktu saya nulis novel Sumur itu ya, bukan novel, cerita pendek panjang gitu. Ya peristiwanya sebenarnya lebih ke orang berkelahi gara-gara saluran mata air gitu kan, suka direbut-rebutin, dibelok-belokin gitu, berkelahi lah gitu. Kejadiannya cuma berkelahi dan sebenarnya dengan mudah diselesaikan gitu, musyawarah biasalah orang desa gitu. Tetapi kemudian dari situ saya mencoba lebih dramatik ke orang, mereka kemudian saling kelahi dan salah satu terbunuh, salah satu apa namanya lari masuk penjara gitu, dan pada saat yang sama mereka ini dua laki-laki dewasa ini punya anak cowok cewek, dan sebenarnya mereka sangat suka, gara-gara itu kemudian menjadi apa namanya problem kan buat mereka. Pada saat yang sama kemudian terbayang oleh saya mungkin sebenarnya ini bisa diangkat menjadi semacam isu climate change gitu. Betapa emang susah air gitu. Air kenapa mereka rebutan? Mungkin sebenarnya aslinya ya rakus aja atau iseng atau apa gitu. Tapi ketika diberi konteks gitu, kemarau panjang, hutan dibabat dan air jadi dikit, menjadi sangat penting buat mereka sampai mau kelahi gitu. Ya, itu kadang-kadang sambil proses, sambil ketika saya mencari-cari ceritanya yang mau gimana, itu keluarlah apa gagasan-gagasan lain, kerisauan saya, dan bisa nyambung aja gitu.
Kalau baca waktu itu aku ingatnya malah ini sih, apa narik ingatannya ke Romeo Juliet tapi versi Kak Kurniawan kok nggak sih tapi ternyata tentang climate change gitu ya. Oke, cerita lokal gitu, dan ada banyak idiom lokal juga yang coba Mas Eka masukin di dalam situ, nyisipin diksi-diksi yang mungkin jarang orang pakai gitu ya. Itu jadi pilihan kreatif juga nggak sih?
Iya, salah satu tentu saja itu pilihan kreatif ya. Juga ya kadang-kadang pilihan kreatif, kedua juga menghindari klise. Terus mungkin memang kadang-kadang di satu titik saya butuh ekspresi yang lebih tepat gitu, yang bahasa yang sehari-hari dipergunakan mungkin gak cukup untuk mengatakannya, sehingga saya kadang-kadang meminjam dari bahasa daerah, bahasa yang kadang-kadang tidak baku gitu ya. Ya udah gitu.
Beberapa karakter itu identitasnya jadi sangat cair gitu nggak sih Mas?
Ya salah satunya mungkin nggak tahu apa, saya sendiri sering merasa begitu artinya. Karena buat saya juga sangat challenging ya, pada saat tadi seperti kalian di diskusi yang tadi bicara tentang soal lokalitas gitu. Buat saya semua novel sebenarnya lokal gitu. Karena pasti berada di setting ruang dan waktu tertentu gitu. Tetapi pada saat yang sama lokal ini juga buat saya pertanyaan gitu ya. Apakah misalkan ketika misalkan satu karakter setting dan tepatnya katakanlah di Tasikmalaya gitu ya, Sunda gitu. Buat saya itu juga sebuah pertanyaan, karena ketika saya menuliskannya dalam bahasa Indonesia itu di satu titik ya tidak realistik juga gitu. Orang-orang Tasikmalaya itu sehari-hari ya ngomong bahasa Sunda gitu. Jadi di titik itu kemudian saya sadar bahwa novel bagaimanapun adalah sebuah karya yang invented gitu. Kita mereka-reka gitu. Tentu saja ada ikatannya ke lokalitas tertentu, tapi pada saat yang sama kita tidak mungkin mencapai tahap realistik tertentu gitu. Ya sebagian besarnya invented gitu, kita merekanya gitu. Dan justru karena kesadaran itulah kadang-kadang saya membuatnya lebih cair gitu. Ya identitasnya itu seperti sering orang ketika membaca misalkan Lelaki Harimau, ini kejadiannya di Sumatera, di Jawa atau di Sunda gitu. Saya bilang terserah deh. Karena kadang-kadang mereka ngerasa aku baca ini kok kayak ngerasa ini Sumatera ya. Ya mungkin gitu, dalam arti kaitannya terhadap konteks lokal tertentu saya mencoba tidak terlalu menguncinya gitu.
Seingatku selain cair juga ada semacam paradoks-paradoks gitu ya, coba diilustrasiin di dalam karakter-karakter dan cerita-cerita Mas Eka. Dan itu menurut aku juga sangat Indonesia sekali gitu kan. Itu tiap kali rasa-rasanya muncul ya, iya atau enggak sih?
Mungkin. Ya tapi saya senang sih kalau melihat tidak hanya karakter tapi juga peristiwa, mengeceknya dari berbagai sisi gitu ya. Kadang-kadang mungkin di situ ya paradoks itu bisa muncul gitu ya, karena ya kita geser dikit melihat dari sudut pandang sedikit berbeda dikit, ternyata dia bisa terlihat flip, terbalik gitu ya.
Tapi itu sengaja atau enggak sih sebenarnya?
Mungkin lebih sengaja untuk melakukan itu enggak gitu, tapi lebih ke sengaja untuk melihatnya dengan cara sedikit berbeda-beda gitu, untuk melihat katakanlah karakter untuk lebih bulat gitu, supaya tidak flat gitu ya. Lebih ke usaha itu sih, karena tidak selalu hasilnya adalah semacam paradoks gitu ya. Lebih ke ya usaha untuk melihatnya tidak flat aja gitu.
Balik lagi soal peristiwa gitu, ngangkatnya dari peristiwa yang biasanya muncul cerita-cerita kecil aja gitu kan. Tadi dibilang ya soal seks, kekerasan di kampung, hal-hal semacam itu kan jarang muncul juga sebenarnya kan, ya selain koran kuning tadi yang saya sebut, di media-media gede gitu kan. Kekerasan grafik sekali kan Mas Eka menggambarkannya. Kita seolah-olah yang baca semacam dipaksa untuk menikmati kengerian itu, ngeri-ngeri sedap gitu jadinya Mas, gimana?
Ya memang kalau kita bandingkan media ya, katakanlah media gede nasional, ya memang jarang muncul cerita-cerita kayak gini, karena kita tidak bicara salah dan benar ya, tapi lebih ke memang apa yang mereka perlu sampaikan berbeda gitu. Mereka merasa misalkan ya berita internasional gitu ya, tentu saja ya sesuatu yang pembaca umum pengen tahu gitu, apa yang terjadi di perang Ukraina, itu pun pasti ya ke apa namanya press release dari Rusia, press release dari Ukraina, PBB dan macam-macam. Itu juga peristiwa gitu, tapi mungkin buat seorang novelis ya itu terlalu generik gitu ya. Tidak karena buat saya novel itu, cerita itu sesuatu yang subjektif, kecil gitu, kecil pengalaman individu, karena ya ada orang yang mengalami gitu. Dan saya sangat menghindari sekali memang untuk melihat segala isu dari point of view yang generik gitu. Saya misalkan pengen tahu apa namanya, ketika bahkan katakanlah ada ide besar di kepala gitu ya, pengen bicara tentang climate change gitu, saya kecil kemungkinan lari ke toko buku dan beli buku tentang problem-problem climate change gitu. Karena mereka pasti udah pasti generik gitu. Statistik ngomongin ya udah kebayang deh. Sementara yang sebagai seorang novelis yang saya butuhkan adalah peristiwa gitu. Dan peristiwa ini nggak pernah muncul di buku-buku seperti itu, di berita apa namanya, berita umum gitu, break news atau apa. Kita hanya bisa nemu misalkan kayak di seperti tadi koran lampu merah gitu, atau koran lokal juga sering, karena mereka concern dengan lokal dan space-nya, karena mereka koran misalkan space-nya lumayan banyak, tidak mungkin juga diisi melulu tentang bupati, tentang apa gitu. Selalu mereka akan kejar lah apa namanya, karena ikatan emosional dengan pembacanya pasti lebih kuat ketika misalkan ada pencuri tertangkap di pasar, atau katakanlah ada mayat ketemu di tempat sampah gitu. Yang kayak gitu-gitu, kecuali apa ya, pembunuhan berantai baru mungkin masuk ke level koran nasional. Tapi kalau cuma kejadian di Probolinggo gitu ya, ya mungkin hanya koran setempat yang akan beritakannya gitu. Tapi buat saya itu real peristiwa gitu. Secara emosional juga mungkin pembacanya bisa nangkep gitu. Dan buat saya novel itu lebih identik dengan itu, lebih dekat dengan itu ketimbang dengan isu-isu generik yang sering dibawakan oleh buku-buku kayak non-fiksi, kajian, teoritik gitu.
Ketika nulis gitu, meskipun berangkat dari peristiwa kecil, lokal gitu, mencoba untuk global gitu sih penggunaan itu. Cuman kan biar relate juga sama audien atau pembaca yang lain gitu ya, di luar konteks lokal di mana cerita itu muncul gitu.
Mungkin ada, tetapi juga kita tidak bisa berharap 100% untuk dipahami gitu. Dalam arti itu selalu menjadi, dalam tanda petik, selalu menjadi masalah dari novel gitu. Menceritakan sesuatu yang terjadi di sebuah tempat, di sebuah waktu, belum tentu memang akan dipahami konteksnya oleh di tempat lain dan di waktu yang berbeda gitu. Ya, tetapi buat saya ya memang seperti itulah nature novel gitu. Dia tidak selalu harus dipahami, tetapi justru usaha kita membacanya adalah usaha untuk memahaminya gitu. Jadi apa namanya, saya misalkan nggak ngerti kenapa orang Jepang sangat suka minum teh gitu, nggak ngerti ya, ngapain gitu ya. Tapi ya ketika membaca Kawabata gitu, terus dia menerangkan apa namanya upacara minum teh gitu, itu kan usaha saya untuk memahami mereka gitu, untuk memahami orang Jepang gitu. Ya tidak harus relate gitu, karena memang ya kita berbeda, nggak mungkin sama gitu. Tentu saja ada hal-hal yang memang ya kayak bahasa umum gitu. Ya, misalkan kayak orang mati atau dibunuh itu ya sama-sama ngeri gitu. Mau di mana, mau di Amerika, mau di Finlandia, di Indonesia, ya sama-sama ngeri gitu. Tapi reason kenapa orang itu dibunuh kadang-kadang mungkin juga kita nggak paham.
Gitu. Berbeda-beda gitu kan. Kalau di novel yang baru ini, anjing mengeong, kucing menggonggong, apa sih yang beda?
Secara tematik beda.
Selain tema maksudnya.
Secara penulisan juga saya mencoba gitu. Apakah berhasil atau tidak mungkin nanti terserah pembaca gitu. Biasanya di 4 novel sebelumnya saya selalu memakai orang enggak 100% juga sih, tetapi secara umum memakai narator berjarak, artinya orang ketiga gitu. Kalau di novel ini saya coba dengan narator yang sangat dekat, karena ya dia bercerita dengan orang pertama gitu. Meskipun naratornya agak-agak unreliable gitu. Kadang-kadang dia ngaco sendiri, dalam arti ngaconya itu sebenarnya kadang-kadang dia menceritakan dirinya sendiri tapi dengan perspektif orang ketiga gitu.
Okay.
Dia menyebut namanya sendiri gitu. Terus kayak ya kadang-kadang dalam satu lanturan gitu, misalkan aku sekarang lagi diwawancara ngobrolin ini gitu, tapi kemudian Eka Kurniawan ngerasa perlu menerangkan ini.
Kenapa di novel ini gitu?
Ya lebih karena perjalananku aja sih, aku ngerasa beberapa kali nulis cerita pendek dengan orang pertama seperti yeah. itu, dan ya buat saya efeknya memang berbeda gitu, efeknya kerasa lebih personal ketika bicara aku gitu, meskipun bukan pengalamanku gitu, tapi efek ke pembaca gitu, karena ya aku gitu, ngomongin aku ngapain, cuma kadang-kadang mikir, bisa gak ya nulis dalam konteks novel gitu dengan pendekatan seperti itu ya. Dalam hal ini aku juga kayak membaca banyak novel yang dengan pendekatan orang pertama gitu ya, banyak lah gitu, sebenarnya banyak novel dengan cara seperti itu, tapi kemudian ya udah saya mencobanya gitu, meskipun kemudian ketika saya melakukannya saya juga tidak murni seperti tadi. Dia kadang-kadang meleset kemudian bilang dengan orang ketiga si naratornya. Dalam hal ini ya aku anggap naratornya unreliable aja gitu.
Atau karena mungkin ceritanya tentang perjuangan menjadi saleh, kadang-kadang kan jalannya agak meleset-meleset dikit gitu gak sih? Rencananya terbit kapan sih Mas?
Rencananya bulan depan.
Tanggal berapa? Udah tahu?
Belum.
Terima kasih Mas Sama-sama. Eka udah mau ngobrol.
Haji bawain lagu apa nih ntar? Insya Allah lagu Kehilangan Tongkat, terus Bebas, terus Darah Muda, terus ya cukup itu saja.
Oke.
Udah malam juga soalnya ini.
Oh iya.